VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning Kamis 21 November 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Nick Ivanov mengudara langsung dari studio 17 VOA siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi pendengar semua, terima kasih masih bersama kami. Dan terima kasih juga untuk semua radio afiliasi yang sudah mengantarkan siaran ini sehingga bisa dinikmati semua pendengar di Indonesia. Menjelang akhir pekan, semoga rutinitas Anda berjalan lancar. Kami di VOA pagi ini akan menyajikan berbagai laporan yang pastinya informatif dan menarik. Yang pertama, soal nasib kasus hukum yang menimpa Presiden terpilih Trump.
Really, the core of this is to find out whether or not Trump's sentencing is going to move forward at all.
Sebenarnya inti dari ini adalah mengetahui apakah vonis Trump akan dilanjutkan atau tidak.
Dari Indonesia ada pernyataan tegas pemerintah terkait Palestina.
Ingatlah, ini bukan beban yang hanya ditanggung oleh rakyat Palestina. Masyarakat internasional memiliki kewajiban moral untuk bertindak, bukan dengan retorika saja, tetapi dengan langkah-langkah nyata.
Siaran kami dapat juga disimak di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast di platform langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, rekan saya Taris Hirziman akan membacakan sejumlah berita dunia. Silakan, Bung Taris.
Pendengar, kita mulai dari Amerika Serikat. Amerika Serikat pada hari Rabu memveto usulan Dewan Keamanan PBB untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza yang menurut Washington akan memperkuat Hamas. Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen dalam perang antara Israel dan Hamas, serta pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat. Namun, teks tersebut memicu kemarahan Israel. Pejabat senior Amerika Serikat memperingatkan bahwa resolusi itu hanya akan menguatkan Hamas yang tidak akan punya alasan untuk bernegosiasi. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Dannon, menyebut resolusi itu sebagai pengkhianatan. Bagi kami, gencatan senjata harus dikaitkan dengan pembebasan sandera, ujar Robert Wood, Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB. Itu adalah prinsip kami sejak awal dan tetap seperti itu. Perang dimulai dengan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, sebuah serangan lintas batas yang menewaskan 1.206 orang, sebagian besar warga sipil menurut data resmi Israel yang dihimpun kantor berita AFP. Kementerian Kesehatan di wilayah Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan, korban tewas akibat perang mencapai 43.985 orang, mayoritas warga sipil. PBB menganggap angka tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Masih dari Amerika, pendengar, seorang pria asal Venezuela dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan terkait pembunuhan mahasiswi keperawatan di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, yang bernama Lakin Riley, dalam kasus yang memicu perdebatan nasional tentang imigrasi selama pemilu presiden tahun ini. Jose Ibarra divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas pembunuhan dan kejahatan lainnya terkait kematian Riley pada Februari lalu. Vonis itu dijatuhkan pada Rabu oleh Hakim Pengadilan Tinggi Athens Clark County, H. Patrick Haggard, dan Ibarra yang berusia 26 tahun memilih untuk mengesampingkan haknya atas pengadilan juri, sehingga hakim sendiri yang mendengar dan memutuskan kasus ini. Haggard menyatakan Ibarra bersalah atas semua 10 dakwaan terhadapnya. Satu dakwaan pembunuhan berencana, 3 dakwaan pembunuhan berat, masing-masing satu dakwaan penculikan dengan cedera tubuh, penyerangan berat dengan niat memperkosa, penganiayaan berat, menghalangi panggilan darurat, menghilangkan barang bukti, dan menjadi pengintip. Keluarga dan teman sekamar Riley menangis saat vonis dibacakan, sementara Ibarra tidak menunjukkan reaksi. Kita beralih ke Asia, pendengar. Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat dan kembali menjadi donor bilateral terbesar kedua untuk negara Kepulauan Pasifik, menurut laporan terbaru dari Lowy Institute yang dirilis Rabu. Australia tetap menjadi donor terbesar. Lowy Institute, lembaga penelitian berbasis di Australia, merilis Pacific Aid Map setiap tahun untuk melacak pinjaman dan dana hibah di wilayah tersebut. Peta tahun 2024 mencakup data pendanaan dari 2008 hingga 2022. Laporan tersebut menyoroti bahwa kebangkitan komitmen proyek baru dari Tiongkok menunjukkan ambisi besar untuk mengerjakan proyek infrastruktur utama di wilayah Pasifik. Australia tetap menjadi donor terbesar dengan kontribusi 1,5 miliar dolar, diikuti oleh Amerika Serikat di peringkat ketiga dengan alokasi 249 juta dolar. Motivasi geopolitik menjadi faktor utama bagaimana Tiongkok memberikan bantuannya, dengan menekankan kebijakan Satu Tiongkok sebagai alasan utama keterlibatan mereka di kawasan Pasifik. Menekankan Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok dengan Beijing sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah menurut laporan tersebut. Dari Eropa, pendengar, Menteri Pertahanan Inggris John Healey pada Rabu mengatakan militer Inggris akan pensiunkan dua bekas kapal utama Angkatan Laut Kerajaan dan belasan helikopter tua sebagai langkah penghematan. Keputusan ini diambil ketika pemerintah baru dari Partai Buruh itu menghadapi tekanan keuangan publik yang mereka sebut sebagai warisan buruk dari pemerintahan konservatif sebelumnya yang digulingkan pada Juli. Melalui pengumuman parlemen, Healey mengatakan kapal serang HMS Albion dan HMS Bulwark akan dihentikan operasinya bersama satu kapal frigat tua dan dua kapal tanker pendukung. Sebanyak 14 helikopter transportasi Chinook tertua akan dipensiunkan lebih awal, sementara masa pakai helikopter pendukung Puma tidak akan diperpanjang melewati Maret 2025. Langkah ini langsung mendapat kritik dari anggota parlemen oposisi yang menyoroti kebutuhan akan pertahanan militer barat yang kuat di tengah perang Rusia di Ukraina dan ketegangan global yang meningkat. Namun, Healey mengatakan keputusan ini akan menghemat 500 juta pound sterling selama 5 tahun dan seluruh penghematan tersebut akan tetap digunakan untuk pertahanan. Jaksa Italia pada Rabu mengumumkan bahwa mereka membuka kasus terhadap dua orang yang dituduh menjadi mata-mata untuk Rusia dengan tujuan terorisme dan penyelewengan. Melalui sebuah pernyataan, kantor Kejaksaan Milan menyatakan telah memulai proses pidana atas dugaan perusakan warga negara Italia oleh aktor asing terhadap dua terdakwa yang tidak disebutkan namanya. Demikian berita dunia kali ini, saya Tarsir Ziman dari Washington DC.
Mei lalu, mantan Presiden Donald Trump dinyatakan bersalah atas 34 tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis untuk menyembunyikan informasi yang merusak menjelang pemilu 2016. Hukumannya ditunda hingga setelah pemilu ini. Kini, setelah Trump terpilih menjadi presiden, kelanjutan hukumannya masih belum jelas. Laporan wartawati VOA Tina Trin dari New York disampaikan Carlina Amkas.
Akankah Presiden terpilih Donald Trump dijatuhi hukuman atas kejahatannya? Jawaban atas pertanyaan itu masih belum jelas. Hakim negara bagian New York, Juan Merchan, mempertimbangkan keadaan luar biasa dari mantan Presiden Amerika Serikat itu yang dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, tetapi kini menjadi Presiden terpilih. Pada Mei, Trump dinyatakan bersalah atas 34 tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis untuk menyembunyikan pembayaran kepada bintang film porno Stormy Daniels. Uang itu untuk menyembunyikan skandal seksnya menjelang pemilu 2016. Vonis Trump dalam kasus yang disebut uang tutup mulut telah ditunda beberapa kali. Kemenangannya dalam pemilu awal bulan ini menimbulkan keraguan akan kelanjutan proses hukumnya. Dosen New York Law School Anna Kominsky mengatakan,
really the core of this is to find out whether or not Trump's sentencing is going to move forward at all.
Sebenarnya inti dari ini adalah mengetahui apakah vonis Trump akan dilanjutkan atau tidak, dan itu termasuk apakah akan terjadi sebelum dia menjabat, setelah menjabat, atau apakah kasusnya akan dibatalkan begitu saja.
Menurut tim pembela Trump, putusan bersejarah Mahkamah Agung pada Juli memberi Trump kekebalan sebagai presiden, dan bahwa kasus tersebut harus dibatalkan sepenuhnya. Namun, Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg, berpendapat juri telah mencapai vonis bersalah sebelum putusan Mahkamah Agung, dan bahwa Trump belum menjadi presiden ketika itu. Dosen hukum di University of Pennsylvania, Claire Finkelstein, berpendapat,
if Juan Merchan decides that he agrees with the prosecutor's suggestion as a possibility, then he would engage in what might be termed an equitable stay.
Jika Juan Merchan memutuskan bahwa ia setuju atas saran jaksa sebagai suatu kemungkinan, maka ia akan terlibat dalam apa yang mungkin disebut sebagai penangguhan proses mengingat keadaan luar biasa terdakwa menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan ia akan secara efektif menunda kasus tersebut hingga 2029 setelah Donald Trump lengser dari jabatan Presiden.
Kasus uang tutup mulut bukanlah satu-satunya kasus yang harus dihadapi Presiden terpilih. Dua kasus federal diajukan penasihat khusus Jack Smith. Satu, tuduhan bahwa Trump tidak becus menangani dokumen rahasia. Kedua, bahwa Trump campur tangan dalam pemilu. Kasus-kasus ini dilaporkan akan ditutup karena kebijakan Departemen Kehakiman yang sudah lama berlaku menyebutkan bahwa presiden yang sedang menjabat tidak dapat didakwa dengan suatu kejahatan. Namun, kasus campur tangan dalam pemilu di Georgia tidak termasuk yurisdiksi federal. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Kita ke Timur Tengah. Pemukim Yahudi di tepi barat menyambut baik terpilihnya kembali Donald Trump beserta pilihannya Mike Huckabee sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel. Para pemukim mengatakan mereka berharap akan menganeksasi tepi barat dan bahkan membangun pemukiman di Gaza. Berikut laporan wartawan VOA Linda Gretstein dari Kedumim Tepi Barat disampaikan Utami Hussein.
Kedumim adalah komunitas kecil di bagian utara tepi barat yang dibangun pada pertengahan 1970-an. Daniela Weiss, seorang tokoh pemukim dan anak-anaknya, adalah salah satu keluarga Yahudi pertama yang tinggal di Kedumim. Sekarang ia berharap Presiden terpilih Amerika, Donald Trump, akan menerima kedaulatan penuh dan pencaplokan permukiman tepi barat tanpa ada ketentuan mengenai negara Palestina. Katanya,
Presiden Amerika yang mengatakan, saya akan memberi Anda hadiah, saya akan memberi Anda kedaulatan, tetapi Anda tidak boleh membahasnya. Tidak, ini semua milik kita. Harus mampu mengatakan bahwa ini semua milik kita. Mengapa? Karena ini adalah janji Tuhan kepada Abraham.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memperkirakan pada 2025 Israel akan menganeksasi daerah yang dikenal sebagai Area C, 60% wilayah tepi barat yang berisi permukiman Yahudi dan tempat tinggal lebih dari 500 ribu pemukim. Aneksasi Israel terhadap wilayah sengketa ini menonjol dalam kebijakan Timur Tengah pada masa jabatan pertama Trump yang mengakui kontrol Israel atas dataran tinggi Golan. Mike Huckabee, yang ditunjuk Trump sebagai duta besar Israel, telah lama mendukung kuat permukiman Yahudi di tepi barat. Ia menyebut teritori itu berdasarkan namanya di Alkitab, Yudea dan Samaria. Katanya,
saya mengakui Yudea dan Samaria sebagai bagian dari Israel, dan saya percaya bahwa yang terpenting adalah kita menyadari ada lebih banyak orang Yahudi tinggal di Yudea dan Samaria daripada yang disadari kebanyakan orang, dan jumlahnya signifikan.
Sebagian analis mengatakan Israel harus berhati-hati soal aneksasi wilayah secara sepihak. Hodaya Karis Hazoni, koresponden surat kabar garis keras Makorishon, mengatakan,
if you really think that, and I think that 17...
Kalau Anda benar-benar mengira, dan saya pikir juga demikian, bahwa kedaulatan adalah salah satu hal yang dapat membuat Israel benar-benar aman dan terjamin masa depannya, Anda harus melakukannya secara bijak, dan Anda harus melakukannya bersama-sama dengan pemerintah Amerika.
Para pemukim lain khawatir keputusan untuk menganeksasi sebagian tepi barat dapat menyebabkan kerusuhan lebih lanjut. Hanan Moses, profesor ilmu politik di Herzog College, mengatakan,
saya pribadi mendukung aneksasi, tetapi saya tidak ingin ini membuat masyarakat terpecah belah lagi. Sudah ada gerak permukiman yang kuat di sini, tetapi kelompok kiri menentangnya.
Sebagian tokoh pemukim, termasuk Daniela Weiss, bahkan ingin melangkah lebih jauh daripada aneksasi tepi barat. Mereka mengatakan mereka telah bersiap membangun permukiman Yahudi di jalur Gaza yang dievakuasi pada tahun 2005. VOA.
Kita ke tanah air, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak semua pihak untuk terus mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan tindakan nyata dan konkret. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin dalam sambutannya ketika membuka Basnas International Forum yang bertajuk Humanitarian Solidarity for Palestine and Islamic World yang diselenggarakan Basnas di Jakarta Selasa 19 November. Ia mengatakan bahwa luka-luka yang terjadi di Palestina bukan hanya karena perang yang meledak pada Oktober tahun lalu, tapi juga ketidakadilan, pengungsian, dan penderitaan selama puluhan tahun. Rakyat Palestina, menurut Menteri Agama tersebut, tidak mendapatkan hak-hak dasar yang layak diterima manusia normal selama beberapa generasi. Lebih jauh, Nasaruddin mengatakan rakyat Palestina memiliki ketangguhan yang luar biasa karena tetap bertahan dan terus menuntut keadilan dan perdamaian. Ia menegaskan bahwa saat ini bukan lagi saatnya untuk bersimpati secara pasif. Namun, kini saatnya untuk menyuruh menyuarakan dukungan secara aktif untuk tindakan kolektif.
Ingatlah, ini bukan beban yang hanya ditanggung oleh rakyat Palestina. Masyarakat internasional memiliki kewajiban moral untuk bertindak, bukan dengan retorika saja, tetapi dengan langkah-langkah nyata dan konkret menuju perdamaian. Baik melalui advokasi politik, bantuan kemanusiaan, atau upaya untuk mewujudkan resolusi yang adil bagi konflik.
Sementara itu, Ketua Basnas Nur Ahmad mengatakan forum yang diselenggarakan oleh organisasinya bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi Palestina dan dunia Islam. Secara khusus, untuk Palestina sendiri, ia mengakui pihaknya telah membuka program donasi yang bertajuk Membasuh Luka Palestina dan telah berhasil mengumpulkan dana 305 miliar rupiah.
Masih cukup banyak yang kami simpan dalam rangka untuk rekonstruksi tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri dan juga Bapak Menteri Agama. Kita akan membangun masjid, sekolahan, dan rumah sakit Indonesia di Palestina. Maka dari itu, uang yang ada 200 miliar lebih tersebut akan kita tambah terus dari saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia.
Dalam wawancara terpisah, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menghargai forum yang diselenggarakan oleh Basnas tersebut. Ia menyatakan dalam konteks kemanusiaan, semua pihak harus bertindak kolektif untuk membantu perjuangan rakyat Palestina.
Temuan seperti kemarin, apalagi ada MOU ya, sebenarnya sebagai renew commitment untuk kemudian semangat itu harus kemudian digelorakan, terlebih dalam pola yang kemudian selalu dibawa oleh Indonesia ini kan, saya lihatnya juga pendekatannya selalu kepada multi-stakeholder partnership. Dia tidak melulu bergantung kepada pemerintah. Pemerintah dalam aspek politik, ya kan, itu menjadi satu kemestian dan usaha untuk menghentikan konfliknya dari perangnya dan segala macamnya. Tapi di sisi yang lain, ternyata ada ruang juga yang kemudian itu dimiliki oleh kelompok-kelompok sosial masyarakat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning. Kondisi ekonomi dunia hari ini akan disajikan oleh rekan kami Puspita Sariwati.
Raksasa mobil AS Ford mengumumkan hari Rabu pihaknya mem-PHK lebih dari 4.000 pegawainya di Eropa, kebanyakan di Jerman dan Inggris. Perusahaan mobil itu mengalami kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir, kata Ford, dengan menyalahkan peralihan kendaraan listrik dan adanya persaingan baru. PHK itu berdampak pada 2.900 pekerja di Jerman, 800 di Inggris, dan 300 di Eropa Barat pada akhir tahun 2027. Industri mobil Eropa terjebak ke dalam krisis akibat tingginya biaya produksi, terhambat dalam usahanya beralih ke kendaraan listrik, dan meningkatnya persaingan di pasar utama Tiongkok. Ford memiliki sekitar 28.000 pegawai di Eropa, dengan 15.000 di antaranya di Jerman, beralih ke industri teknologi. Perusahaan kecerdasan buatan AI, Nvidia, melaporkan hasil keuangan kuartal ketiganya hari Rabu. Nvidia melampaui perkiraan pendapatan Wall Street selama 8 kuartal terakhir. Namun karena para analis memperkirakan laju pertumbuhan yang melamban, cara perusahaan mengatasi penundaan dan masalah rantai pasokan untuk menjual chip AI terbarunya akan menentukan bagi perkembangan harga sahamnya. Produsen chip yang merupakan jantung dari maraknya teknologi AI generatif, diperkirakan penjualan kuartal ketiganya akan melonjak 82,8% atau menjadi $33.13 billion. Puspita Sariwati, VOA Washington. VOA.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pekan ini berkunjung ke Filipina di mana dia bertemu dengan presiden negara itu dan mitranya untuk menyoroti perluasan dan modernisasi aliansi kedua negara dalam beberapa tahun yang singkat. Lloyd Austin melakukan peletakan batu pertama di Filipina untuk membangun pusat koordinasi militer kedua sekutu tersebut. Austin mengatakan komitmen Amerika bagi Filipina sangat kuat dan aliansi ini akan melampaui perubahan yang terjadi dalam pemerintahan kepresidenan di Amerika Serikat.
This is an important country, not only to me,
ini adalah negara yang penting, tidak hanya untuk saya, tetapi bagi kedua partai di Amerika Serikat.
Austin dan mitranya dari Filipina menandatangani perjanjian militer baru yang memungkinkan kedua negara berbagi informasi militer rahasia secara aman. Kedua negara juga tetap berkomitmen terhadap perjanjian pertahanan bersama yang ditandatangani pada 1950, di mana keduanya setuju memberikan respon bersama jika salah satunya diserang negara lain.
Perjanjian pertahanan bersama berlaku untuk serangan bersenjata terhadap setiap pasukan bersenjata kita, pesawat terbang atau kapal umum, termasuk penjaga pantai dimanapun di Laut Cina Selatan.
Sebuah pesan yang jelas kepada Tiongkok, yang penjaga pantainya menggunakan meriam air untuk menyerang kapal-kapal Filipina dan bertabrakan dengan kapal penjaga pantai Filipina, di mana ada jurnalis asal Amerika di atasnya. Tiongkok membantah tuduhan terakhir itu dan menyalahkan kapal-kapal Filipina atas tabrakan tersebut. Mark Montgomery adalah pakar senior di Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi.
China is a real and serious threat.
Tiongkok adalah ancaman nyata dan serius bagi Filipina. Dan Filipina memahami bahwa Amerika Serikat adalah pilihan yang tepat sebagai mitra ekonomi dan keamanan.
Beberapa pihak memandang kerjasama Amerika Serikat-Filipina yang diintensifkan sebagai langkah balasan terhadap manuver maritim Tiongkok yang menolak akses bagi perahu-perahu Filipina ke zona ekonomi eksklusif milik negara itu. Gilberto Teodoro adalah Sekretaris Pertahanan Nasional Filipina.
Pseudo military vessels disguised as
kapal militer palsu menyamar sebagai kapal penjaga pantai dan kapal milisi maritim di kawasan laut Filipina Barat. Mereka sangat agresif dalam operasi informasi melawan Filipina.
Tiongkok merespon meningkatnya kerjasama Amerika Serikat dan Filipina dengan mengatakan bahwa seharusnya tidak ada perjanjian militer yang menyasar pihak ketiga atau memperburuk ketegangan regional. Pendengar, ada sejumlah mainan yang digemari warga Amerika Serikat yang baru saja mendapatkan penghargaan dan masuk ke dalam daftar mainan yang diabadikan di sebuah museum di New York. Mau tahu kabar selengkapnya? Ikuti laporan tim VOA.
Setelah bertahun-tahun gagal, akhirnya My Little Pony berhasil masuk dalam daftar pemenang. Kuda poni berwarna pastel itu pada pertengahan bulan November diabadikan di National Toy Hall of Fame Amerika Serikat bersama dengan action figure Transformers dan permainan kartu Phase 10. Mainan My Little Pony yang telah mengalami berbagai penyesuaian selama bertahun-tahun agar sesuai dengan perubahan estetika dikembangkan oleh Hasbro pada tahun 1980-an. Awalnya mainan ini ditujukan untuk anak-anak perempuan, namun dalam beberapa tahun terakhir, mainan ini telah menarik banyak orang dewasa. Mainan ini juga telah diadaptasi menjadi serial di TV, bahkan film layar lebar. Seleksi penerima penghargaan Hall of Fame untuk mainan ini dilakukan melalui pemungutan suara oleh panel ahli dan publik dari 12 finalis. Di antara finalis tahun ini adalah permainan Apple to Apple, balon, buku permainan pilih petualangan Anda sendiri, truk mainan Hess, permainan kartu Pokemon, mainan kendaraan remote control, kuda tongkat, dan trampolin. Lalu apa yang membuat sebuah mainan layak masuk ke dalam Hall of Fame? Christopher Bench, kepala kurator dan wakil presiden koleksi di Strong National Museum of Play, mengatakan,
"The National Toy Hall of Fame recognizes classic toys.
National Toy Hall of Fame mengakui mainan klasik yang pantas diangkat ke tingkat tertinggi di dunia mainan dan permainan, dan setiap bulan November, kami memilih 3 atau 4 dari ribuan nominasi yang diusulkan masyarakat untuk mendapatkan penghargaan istimewa tersebut," kata Christopher. Museum ini telah menerima 2.400 nominasi untuk 382 mainan dengan kategori berbeda di tahun 2024 ini.
Every year we receive thousands of nominations. We look at those for 3 big criteria.
Setiap tahun kami menerima ribuan nominasi, kami melihatnya untuk 3 kriteria besar. Salah satunya adalah usia mainan tersebut, yang setidaknya sudah ada di pasaran selama 20 tahun, sehingga anak-anak dan orang tua mereka bisa tumbuh besar dengan memainkannya. Kedua, ini adalah mainan yang bisa dikenali semua orang. Bahkan jika Anda tidak pernah memiliki gerobak tarik radio flyer atau teddy bear, Anda pasti tahu persis apa itu. Dan ketiga, ini adalah mainan yang memiliki nilai permainan yang tinggi berupa pembelajaran, kreativitas, penemuan, sosialisasi, dan aktivitas, kata Christopher. Staf museum memilih 12 finalis sebelum panel ahli memilih pemenang. Mainan harus dikenal luas dan dihargai lintas generasi, mendorong pembelajaran atau kreativitas melalui permainan. Mereka juga dapat dinobatkan sebagai pemenang walaupun mereka telah banyak mengubah bentuk permainan untuk desain mainan. 84 mainan telah mendapatkan penghargaan tersebut sejak Hall of Fame dibuka pada tahun 1998. Hall of Fame tidak mencari tren terbaru musim ini, tetapi mainan yang dapat bertahan selama beberapa periode waktu dan telah dinikmati oleh generasi demi generasi. Seorang pengunjung, Susmita Das, membawa putrinya ke Hall of Fame tersebut, berharap dia dapat mengapresiasi permainan yang tidak berhubungan dengan layar atau gadget, untuk membantu menumbuhkan permainan imajinatif kepada generasi berikutnya.
The screens are really taking away their good times.
Layar benar-benar menghilangkan saat-saat indah mereka. Menurut saya, masa-masa kita jauh lebih baik tanpa layar karena kita lebih jeli terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara anak-anak ini, mereka hanya bergantung pada internet. Demikian laporan VOA.
VOA. Pendengar, burung-burung yang bermigrasi di Amerika Serikat sering menabrak gedung ketika terbang. Nah, sejumlah gedung terkenal di Chicago mencoba membantu burung-burung yang bermigrasi itu agar tidak menabrak jendela-jendela kaca mereka. Tim VOA melaporkan.
Burung-burung yang bermigrasi sering menabrak jendela-jendela kaca di Chicago. Jumlah burung yang menjadi korban tidak hanya belasan, tapi puluhan dan terkadang bahkan ratusan. Chicago Bird Coalition Monitors adalah salah satu organisasi nirlaba yang memprihatinkan fenomena itu. Setiap musim gugur dan musim semi, para anggotanya disebar untuk menyelamatkan burung yang terluka setelah menabrak jendela kaca. Annette Prince, Direktur Chicago Bird Coalition Monitors, mengatakan,
of the birds that we recover, about 70% of them are dead, and about 30% of them are injured, and those 30%.
Dari yang kami temukan, sekitar 70% di antaranya mati. Dan sekitar 30% di antaranya terluka. Yang 30% tersebut kami segera selamatkan dari trotoar, jalanan, dan bangunan sebelum kerusakan lebih parah terjadi.
Pemerintah Chicago tidak tinggal diam. Mereka kini mensyaratkan bangunan-bangunan tinggi di kota itu, terutama yang terkenal dan menjadi kebanggaan, melakukan perbaikan yang memberi keamanan bagi burung. Gedung-gedung berdinding atau berjendela kaca harus menurunkan pencahayaan dan menambahkan titik-titik pada setiap jendela kaca sehingga menurunkan prospek ditabrak burung. Salah satu bangunan paling berbahaya bagi burung di Chicago adalah McCormick Place. Doug Stolz, ahli ekologi konservasi senior di Field Museum yang berada di dekat bangunan terkenal itu, membenarkan.
McCormick Place has historically been a very bad building. Because of its location right on the lakefront, around 1,000 birds had hit McCormick that night.
McCormick Place secara historis merupakan bangunan yang sangat buruk karena lokasinya tepat di tepi danau. Pernah sekitar 1,000 burung menabrak gedung itu pada satu malam. Itu sebetulnya jumlah rata-rata burung dalam satu tahun yang tewas akibat menabrak kaca. Tapi itu terjadi hanya dalam satu malam.
Musim gugur ini, McCormick Place memasang kaca film baru di salah satu dinding kacanya yang menghadap langsung Danau Michigan. Tidak cuma itu, lewat proyek senilai $1.2 juta, mereka juga menghiasi dinding-dinding kacanya dengan titik-titik kecil. Titik-titik tersebut yang biasanya tampak buram atau seperti goresan berfungsi sebagai indikator visual yang seolah mengingatkan burung untuk tidak ditabrak. Burung-burung yang mati akibat menabrak permukaan kaca seringkali dimanfaatkan untuk keperluan ilmiah, seperti di Field Museum. Sementara burung-burung yang diselamatkan dibawa ke pusat-pusat rehabilitasi satwa liar, termasuk Pusat Konservasi Margasatwa DuPage di pinggiran kota Chicago. Pusat ini menampung sekitar 10.000 hewan per tahunnya, dengan 65% di antaranya berjenis unggas, dan sebagian besar adalah korban insiden tabrak kaca. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Dan acara ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOA Indonesia.